EAJko 28 legebiltzarkideek gaurko izan aurkeztu dituzte ganberako kide izateko euren akreditazioak Gasteizen. Elkarrekin Podemos koalizioko 11 legebiltzarkideek astelenen aurkeztu zituzten eurenak eta legebiltzarra osatu alizateko epea abian jarri da horrela. Diputazio iraunkorreko presidente Bakartxo Tejeriari dagokio orain 15 egun baino lehen osoko bilkurarako deia egitea. Horren bestez eta Gasteizko legebiltzarrean osoko bilkurak ostegunetan egiten direnez, urriaren 20an, gaur 8 edo 27an, gaur 15 egingo da legebiltzarra bera eta hura gidatuko duen maila osatzeko bilkura. Gobernagarritasuna posible izateko gehiengoak adostuko ote diren edo akordio puntualak etorriko zaizkigun hausnartze aldera, bilagon batu zaizkigu tertuliara, Bilbo Hiria Irratiaren estudioan Sonia González daukagu, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Sonia.
Arratsaldeon da, eskerrik asko.
Eta telefonoz bestalde berriz, Mikel Otero harrapatu dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Gasteizko legebiltzarrean ordezkatutako indar politikoen koloreak ikusten hasiko gara aurki osatuko diren mailetan, bost indar politikok lortu zuten ordezkaritza legebiltzarrean joan den irailaren 25eko hauteskundeetan, eta EAJak jakinarazi du jada Gasteizko legebiltzarra gidatzeko mailan dituen bi eserlekuei eutsi egin nahi diela. Euskal Herria Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PSek eserleku bana edukiko lukete, eta kasu horretan Alderdi Popularra legebiltzarreko mailan ordezkaritzatik kanpo geratuko litzateke. Aurreko legegintzaldian UPE iderekin gertatu zen gauza bera beraz. Alderdi Popularreko ordezkaria Nerea Llanos keixu agertu da, bost eserleku daudelako mailan eta bost indar politiko ordezkatu behar liratekelako haren ustez, eta galderak ere bota ditu. Ea zergatik eduki behar ote dituen EAJak bi postu, ea non ote dagoen aniztasuna, erantzunik botako altzenioke, Sonia.
Hombre, nik uste dut proportzionalitatea gordetzen dela zelan edo alan, aurrekoan aulkirik lortu bazuen eta UPyD gelditzu bazan kanpoan, ez dut uste askorik esatu zirenik. Nik uste dute ondino, ikusten duguna hemen unionismoaren gainbehera eta bai PSE, bai PP gero eta indar gutxiago daukatela, pur bat kostaten zaiela eurei hori zelan edo alan gestionatzea edo horretaz benetan kargu egitea, ezta? Horre gerota kokapen gerota marginalago baten mugitzen dira, esan bezala, indarre unionista hoiek.
Badago beraz, akaso indarre unionisten olabaiteko kexua, edo bereziki akaso popularrena, ez da? Legebiltzarreko mailan printzipioz ordezkaritzarik ez dutelako, akaso esanguratsua edo behintzat atentzio emateko modukoa da popularrak aniztasunaren dei hori egiten aritzea, Mikel?
Ja, bai, egia da, ez da, beraiek gehiengoak izan dituztenian, pasadia atilaren zarlia bezala leku guztietatik, ez da, orain kexu ibiltzea, ez da, oso bidezkoa iruditzen, ez da. Egia da, beraiek bederatzi legebiltzarkide dituztela, eta zoek ere, eta, parte bat egon da, beraiek kanpoan gelditzea, beraien entzako, amorrua izango dela, baina egia da, mailak eskaintzen duen matematika zail honentan indarraren arabera egin behar direla gauzak, eta adosten ari den mai hori EAJ2, EH Bildu bat, Podemos bat eta PSOE bat ikusten dela bidezkoena, ezta guztiz zehatza ez baldin bada ere indarren ordezkaritza, baina kejatuko dira, baina kanpoan getituko direla iruditzen zait. Eta beste kontu txiki bat, deituak gaude ja lehendabiziko osoko bilkurarako, eta azkenean, ohikoa ez da, baina azkenean 21an izangoa lehendabiziko osoko bilkura. Normalean ostegunetan izaten da, 20an izango zen edo 27an, baina azkenean 21an izango da osoko bilkura legebiltzarra osatzeko. Ja, abisu ofiziala iritsi zaigu.
Abisu ofiziala horren lehen primizia ere botako du dugu, legebiltzarreko kide bat hemen bertan dugula. Aprobetxatuta, osatu beharreko mailarena, legebiltzarra gidatuko luken mailarena litzateke akaso zati bat, baina gehiengorik lortu duen alderdirik ez dagoenez, oraindik mai gainean dago gobernu akordiorik bilatuko te duten jeltzaleek, ordezkaritza zabalena duten horiek, Koldo Mediavilla EAJ-taren Euskadi Buru Batzarreko harreman instituzionaletako idazkariak atzo esan zuen, datorren astean zehaztuko dutela, sozialistekin eta EH Bildurekin egin beharreko bigarren bilera sortarako egutegia, agenda eta gai zerrenda, ez dakit zeinen adiskide izan nahiko te duten jeltzaleek, Mikel, zer iruditzen zaizu?
Bueno, nik uste dut oraindikan, bueno, dantza joko baten moduan dabilela edo gabiltzela gehienok, guk esan dugu guretzako gobernu interesgarri bat izan daitekeela, ba herri honek behar dituen akordioak ordezkatuz, ba EAJ eta Podemosekin, EH Bildu barne noski, izan daitekeela ba gehiengo oso kualifikatu bat behar diren gauzak eta akordio handi horiek martxan jartzeko, baina bueno, zaila ikusten da, ezta? Ez dago erreza. Podemosek bere burua gobernutik kanpo ikusten du eta alderdi jeltzalean, naiz eta bigarren erronda batetara joan den, badirudi, bueno, ba hasi dela ja pixka bat aitzakiak bilatzen EH Bildurekin ez joateko, eta beraiek bueno, badirudi interes gehiago dutela alderdi sozialistarekin joateko, ba udaletxea handi eta diputazioetan eta joaten ari diren bezala. Dena den, oraindik ezin dugu, osea, hartzaren larrua saldu, izatu gabe baitago, datorren 10 egunak bueno, ba klabeak izango dira, baina bueno, ez dirudi erreza dagoenik kontua.
Izan ere, Bizkaiko azken ordezkari horrek asko aldatu du kontua, eserleko aldaketa bat egontzelako jeltzaleen gandik EH Bildura, eta bueno, gehiengo hori momentu batean ziurtatuta izan baldin bazuten ere sozialistekin, gaur egun ez delako hori egoera, edo nola ere badirudi, Mikelek aipatzen zuen eran beste instituzio batzuetan euren sozio naturalak horiek direla, ez dakit orain honetan aldaketarik egongo te den, Sonia.
Hombre, nik usteot, seguramente, claro, akordiotaz hitz egiten dugu eta akordio mota diferenteak daude, ezta? Alde batetik, ba bueno, PNV-ek bilatzen duena eta eurekoran esan dabe gobernagarritasuna bermatzeko akordio bat izango litzateke eta horretarako ba bueno, ba PSE da bere aliatua eta hori ba bueno, aurrekoetan gertatu bezala. Egia da zuk esaten duzun moduan, horrekin ez luketela gehiengoa osatuko eta bueno, gero igual horretara sartu nalgara. Gero, ba bueno, EH Bildu mai gainean ipini dituen herri akordioak kontu interesgarria eta bueno, gobernagarritasun utz batetik askoz harago doa zen hiru multzotan, ba autogobernu, estatus berria, gero erreskate soziala deitzen duten hori eta gatazkaren ondorioen inguruko herri akordioak ez bakarrik parlamentu barruan baizik eta ba herri modun herri akordioak izateko, ba bueno, bestelako eragile batzuekin, ba bueno, gehiengo sindikalarekin, eragile sozialekin eta bar, eta hor ere ba bueno, ba PNV nik ez dut ikusten oso prest olako akordio batzuetarako, ba bueno, herriari lepoa emanda gobernatzea nahiago izaten baitute, ez? Ba bueno, hor daukagu bazkanengo mugimenduak gehiengo sindikala desaktibatzeko eta nik esango nuke eragile sozialak existitzen diren IP ez dakitela, ez? Eta gero akordio puntualak pe badauzkagu, ez? Eta horra azkanengo sasoian, ba bueno, EH Bildu eta Podemosen arteko batzarraren ostean, hor ikusten zan, ba bueno, aukera, hainbat akordio puntualetarako eta bueno, hainbat konturen inguruan akordioak lortu balizateko parada egon daiteke la meta batez be politika ekonomiko eta sozialetan sartzen san horre, ba bueno, edo hitzen san horre indarra, ez? Egia da politika ekonomiko eta sozialak eta burujabetza ezin ditugula banan duzen edote amen politika propioak egin alizateko eta esaten da modu murrizketen aurreko arresi bat altzateko ezinbestekoa da burujabetza ere, burujabetza ez bakarrik afera nazional modu, una afera sozial eta afera ekonomikoa ere bada, ze hor daukago azken urteotako lehen Mikelek esatean modun Pepek Madriletik rodilloa zelan gobernatu daben eta lege dekretu guztiak ona ere ailegatu dira eta hemen ere kumplitu dira, ezta? Ordune burujabetzaren alde hori ere ezin da deslotu esan nahi dute burujabetza askotan itzen dugu berba, bakarrik antolakuntza edo antolamendu juridiko politikoari dagokionez, baina eguneroko politiketan ere zerikusi handia dauka benetan geure politikak egin alizateko eta benetan datozen inposaketei eta murrizketei aurre egin alizateko.
Aibatu ditugu jeltzaleek sozio gisa nahiago izango dituzten alderdiak, akaso hortik aparte ere alderdiak eurak ari dira bilkurak egiten, Sonia Zuke referentzia egin diozu EH Bildu eta Podemosen arteko batzar horri ere, eta aukera bat baino gehiago badaude mai gainean, hain justu EH Bilduk erabakitza eskubidearen alde planteatzen duen gehiengo osoaren proposamen hori, EAJ EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen arteko formula, edo hor dago Podemosek akaso ikuspegi sozialari begira proposatzen duen EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PSren artekoa ere trio horietatik ez dakite posiblerikote dagoen aurrera begira lan egiteko, zer diozu Sonia?
Nik uste dut legealdi hau interesgarria izango dela. Zan edote, hor momentura arte ikusi dugu alde batetik PNV oso eroso, ez? Eta lehen aipatzen nitu benolan inposaketak eta horren Madrilekoa datorrena aplikatuz eta ganera, bera erruduna ez dela eta bere burua zuritzuten eta behartuta dauzela olako neurriak aplikatzera eta horre adibide modun deko esate baterako lan erreforma aukera onzan lan erreforma eserezean usteko eta horreri uko indotzoien edo beste lan, beste batzutan ditzen dugu Madrilekoa datorrena zelan bait moldatu eta ganera aurkezten digo eredu propiotzan moduan hor eta hor daukagu Lomce eta Heziberri. Baina nik uste dut erosotasun hori kolokan, gelditxoko dala honetan, lehen komentatu dugu modun, gehiengo nahikorik izango ez duelako, eta orduan, ia peperen laguntza ere behar izango duen, eta PSE ere erretratatu beharko da, esan nahi dute, hainbat puntutan, esate baterako, Podemos eta EH Bilduren artean, akordioren bate lortzen bada, puntu zehatz baten, binguruan, ia nun lerrokatuko den, ez? Eskumatzat jotzen duen PNV ganera holan, PSOEk holan argi eta garbi esan du PNV eskuma dela, PNV eta PP-rekin batera, edo bestelako kokapen bat bilatuko duen. Nik uste benetan, oso interesgarri egongo dela, ze ganera estatu krisiaren aurrean horre ikusten dugu, estatua eusten dazen zutabeak badoia zela jausten, PSOE, Madrilen, horre Ziu, Katalunian, UPN, Nafarroan, eta PNV zutik dirau, ez? Eta hor mantentzen da, baina tableroa aldatu da. Zene, dotorre estatuarekin zeo zer negoziatu nahi izan ezkero norarte ukingo duen aukera iruzur berri batera sartzeko alegina norartekoa izango den, nik ikusten dut benetan interesgarria suertatuko dela legealdi hau.
Tablero aldatu da beraz eta kaso abanikoko kolore bat baino gehiagoren arteko akordioak eta ezberdinak ikusiko ditugu datozen lau urteotan, Mikel?
Bai, aukera behintzat hor daude, ez da, bezortzigarren EH Bilduren 18. Legebiltzarkide horrek, mai jokoa edo zelaia bastante aldatzen du, baina, horrek ez du esan nahi ere, haize guztia gure alde dagoenik, esan nahi dut, azkenean gobernu akordioak PNV eta PSE elkartze aldera joaten baldin badira, gero ez da erraza izango, naiz eta balizko gehiengo bat izan EH Bildu Podemos eta PSE-rekin, hainbat gai sozialetarako, hor gobernuari erdi helduta baldin badaude, gero ez da hain erraza suertatuko gauzak aurrera ateratzea, ez da. Ikusiko dugu, alderdi sozialistak ere norantz jotzen duen, zegia da orain ekaitza baten barruan dabiltzala, eta desagertze arriskua ere ikustet, bueno, ba, oso gertu edo oso gainean ikusten ditela, ez da, oraindik alderdi Euskadiko alderdi sozialista ez du hain argi hitz egin, baina sozialista katalanak, ja, nik uste nahiko nabarben esaten ari direla, bueno, edo, osea, gauzak dirudien bezala alderdi popularraren gobernuak babeste aldera edo baldimadoak, ba, beraiek Katalunian paperik gabe edo jokatzeko paperik gabe geldituko liratekeela, ezta? Nik uste neurri handi batean hemengo sozialistekin ere berdintxu gerta litekeela, horregatik nik uste ez daudela alderdi popularra babestearen alde, ze badakite, bueno, Euskal Herri mailan behintzat, ba, nolabaiteko suizidio politiko bat dela, ezta? Eta beraz, bueno, nik uste alderdi sozialistak nola erabakitzen duen edo nola ateratzen den sartu den gatazka, barne gatazka honetatik eragin handia izango duela. Egia da, egon direla aurreko legealdian eta egongo direla hainbat kontu puntual, non, bueno, elkarrekin bozkatu genezake aurrekoa frakinaren inguruan edo etxebizitzaren legearen inguruan akordioak egon ziren bezala, ba, bueno, oraingoan ere egongo dira, baina bueno, mugak non dauden oraindik jakiteke dago.
Elkarlanerako aukera posibleak akaso EH Bildu eta Podemosen artean egon badaudela, hori da asteotan jakin duguna, nolabait bileraren ondorio garbi gisa adostasun puntuak badituztela esan dute bi alderdiek, eta ez dakit horre guztiak Madrilera begira jarri zarela aprobetxatu da, Mikel, nola eragingo telioken Espainiako estatuko Podemos alderdiari edo maila estatalean zeragin edukiko lukeen, balizko hauteskunde batzuk eduki behar baditugu berriz ere Espainiako gorteetarako, nola eragingo telioken akaso hemen EH Bilduren aliatu izateak, nahiz eta puntualki izan.
Bai, bueno, hori badakizu, tentuz jokatu beharko dute, hemen Ebrotik bera gauzak, bueno, nahiko desberdin ikusten baitira, ez da. Dena den, nahiko lan, hirugarren hauteskundeak izatea, nik uste alderdi sozialistaren barne estatu kolpe horren ondorioz, eta horre hori da arrazoia, ba, hirugarren hauteskunde batzuk ez izatea, eta bueno, estatuskoa mantentzen duen alderdia dela, bueno, ba, erakustea izan dela hor xede nagusia, baina bueno, egongo balira hirugarren hauteskunde batzuk ere ikusiko dugu, eta ez da erraza jakiten aurretik ze puntutaraino Podemosek atzera aurrera egingo duen kontu hauetan. Ez da, guk esaten dieguna da, argi dagoela hemen erreskate soziala edo ardura soziala erakusten baldin badute, Podemosekoek erakusten duten bezala edo hitzez esaten duten bezala, noski hori guk konpartitzen dugula, eta bueno, programak alderatuta hainbat kontuetan ados egon gintezkela, baino ez dugula inolaz ere ahaztu behar txanpon honek bi alde dituela, sonien ikuset ondo esplikatu dula lentsiago, ez da, alderdi soziala edo erreskate sozialaren inguruko hausnarketa eta proposamen guztiak ezin dira gauzatu gaur egun estatua dagoen bezala burujabetzan pausoak eman gabe, ez da? Eta hor, bueno, hor beldurtiagoak ikusten ditugu Podemosekoak, esaten dute, bidearen parte bat egiten hasi daitezkeela, bueno, basiko demokratiko batzuetatik abiatuta, bueno, ongi etorriak esaten diegu hausnarketa horretara, eta gero, bueno, ea koturatzen diran, bueno, azken finean, guk esaten dioguna, bueno, ez daukala diskusio handirik, ez da. Gero horrek Madrilen nola eragiten dieten, noski beraiek kudeatu beharko dute, baina nik uste dut, bueno, denbora pasa ala, hemen ausardia politikoa nork duen eta nork ez duen agerian ikusiko dela, eta guk gonbitea hor uzten diegu mai gainean, eta ea ausartak izaten diren.
Ba, ausardia, eskatu zaiela Podemosekoei beraz esango dugu, arratsaldeko bosta gainan ditugunez, azken tartetxo bat irekiko dizut Sonia, Mikelek esan duenari zerbait erantzun edo gehitu nahi badiozu.
Bai, bueno, nik uste Mikelek nahiko argi azaldu da bela, eta nik ez dute errepikatu nahi, nahiko, handen dabe, bai, badinotute, nik dezitan naue, aberre, noize, azten dane, ba, bueno, beste karta honekaz, barriro noiz azten dane legealdi barria eta berzelan juten diezen gauzak argitzen, ez da, ze, on dana da aldez aurretiko, ba, bueno, bai kontaktuak, eta, bueno, suposatzen dozu, hau, ameti jungo da, besti jungo da, baina, bueno, gero praktikan ikustea, eta benetan, ba, bueno, ba zelako gauzak egin aldiren bai politika sozial eta ekonomikoetan, oza, behingoz azteko ganorazko zeo zerreitzen, eta gero, ba, bueno, ba, zelako pausoak egin aldiren, ba, bueno, pues, banazio ataskari dago kionez ere, biak lotuta dauzenak, baina, bueno, bietatik jun bergarena, ba, bai, batzutan izango da, akordioak lotzen, konpartitzen diren puntuetan, eta beste batzutan izen beharko da akordioak behartzen. Ze, ba, bueno, guk mundu sindikalean, eta Mikel Epe oso ondo jakingo duen moduan, ba, akordioak borroka esparrua ere izaten dira. Ez? Posizioak mugitzea, mugitu behar dira, akordioak behartu behar dira, ba zeo zer lortzeko, ez dira akordioak berez ontasun erakustaldi bat, ez? Borroka esparrua ere izaten dira.
Bazain geratuko gara, orduan aipatzen zenuten eran zen nolako mugimenduak egiten ote dituen legebiltzarre berri horrek, Gasteizko legebiltzar berri horrek ilamaieran osatuko dutenak, eta akaso aurrerago ere izango dugu. Zertaz hausnartu hementxe agurtuko zaituztet, Mikel Otero, mila esker gurera batuta kontuak ekarri zanagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Vale, agur.
Ondo segi, eta Sonia González, eskerrik asko zuri ere, eh? Bilboiriako estudioraino gerturatu zarelako, segi ondo eta 15 egun barru arte.
Bai, baitzatxo be, agur.